Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23, samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi har denne gang i magasinet to indslag. De borgere, der indtil den 1. februar har fået deres medicin lagt op af kommunens fagpersonale, skal til at forberede sig på, at der sker ændringer med hensyn til oplægning af medicinen. Fremover skal medicinen doseres af en robot på apoteket. Det er den ene nyhed ved at ændre medicinen fra det kommunale til det private. Den anden nyhed, det er, at der af borgeren skal betales et gebyr. Til at debattere denne ændring er der to fra Fredericia Byråd, nemlig Kirsten Hassing Nielsen og Conny Maj-Britt Jørgensen, der lægger ord til. Det er det første indslag. Det andet indslag, det er vanen tro intermezzo med forfatter Geo Metz.
Vi skal i dette indslag debattere medicin til borgerne i Fredericia. Det drejer sig om den medicin, der af det kommunale fagpersonale af forskellige grunde er pakket til borgerne. Det er besluttet, at der fremover skal pakkes medicin på apoteket af en robot i doseringspakker, som kan afhentes ugentligt eller hver 14. dag. Denne ændring vil vi gerne vende her i magasinet. Til at debattere det har vi fra Fredericia Byråd hentet to personer, og det er Kirsten Hassing Nielsen, som er næstformand i Senior- og Socialudvalget, og fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget er det Conny Maj-Britt Jørgensen, som er formand for det udvalg, og førstnævnte sidder for Konservativ, og den sidstnævnte her sidder for SF i byrådet. Velkommen til jer to. Vi har herfra radioen spurgt Administrationen for Social og Sundhed om følgende. Sker omlægningen den 1. i 2. 24., hvor mange får nu lagt medicin op af det kommunale, og hvor mange skal fremover have doseret via apoteket? Vi fik følgende svar.
I Fredericia Kommunes seniorområde doserer sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i dag medicin ved næsten 1.500 borgere. En stor del af disse doseringer kan foretages af maskiner, så vi kunne bruge medarbejderens tid på opgaver, som ikke kan løses af maskiner. Det er derfor besluttet, at vi skal øge fokus på at få flest mulige doseringer foretaget af maskiner, frem for af fagpersonalet. At dosere medicin giver mange arbejdsbelastninger, og maskindosering er også mere patientsikker, da maskinen laver næsten nul fejl. Vi ved, at der i hele Fredericia Kommune er omkring 200 personer, som i dag er tilknyttet maskiniel doseringspakning, og det er tal, som vi gerne vil have øget væsentligt. Maskiniel dosisdispensering har været anvendt i mange år, så det er ikke noget nyt. Men vi har brug for at sætte mere fokus på det, så vi kan øge patientsikkerheden, mindske arbejdsbelastningen og frigøre medarbejdertid til andre opgaver.
Og det var Signe Lund Walls, chef for senior og sundhed ved Fredericia Kommune, der sagde det her. Selvfølgelig indtalt af os her på radioen. Lad os starte med at svare for forvaltningen, eller lad os nu starte et helt andet sted. Lige høre om, hvad I laver ellers. Udover at være byrådsmedlem, og det er vel et fuldtidsjob, er det ikke? Conny?
Ja, hvad det hedder, jamen, nej, det er det ikke, og det er bestemt ikke noget, man kan leve af. Men det er heller ikke sundt, vil jeg mene. Jeg tror, det er vigtigt, at man har noget andet i sit civile liv, som man også på mange måder er ligestillet med de borgere, man skal repræsentere i Fredericia Kommune. For mit vedkommende, så har jeg jo en lang karriere inden for det sociale område og for handicapområdet, og de senere år har jeg arbejdet i retspsykiatrien, så jeg arbejder over på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.
Har du stadigvæk det?
Ja, ja. Okay.
Ja. Kirsten, er du også på to spor, både i byrådet og et almindeligt borgerligt job, eller hvad?
Det er jeg bestemt, og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det tror jeg er godt, at også når man er politiker, at man har et job ved siden af, der kan give noget adspredelse fra det politiske arbejde og omvendt. Men udover at jeg sidder i byrådet, som jeg er beskæftiget med en del timer om ugen, så er jeg daglig leder af Aarhus Retshjælp, og det har jeg været i et års tid. Og før det, der har jeg jo haft en karriere inden for forskellige brancher. Jeg er oprindelig uddannet jurist og har arbejdet som jurist i en del år, blandt andet i Fredericia Kommune, hvor jeg var i nogle år. Det er efterhånden en del år siden. Efter det, der har jeg haft nogle forskellige lederjob, blandt andet i Jobcenter og Kriminalforsorgen. Og så er jeg jo så i dag ved Aarhus Retshjælp. Så jeg er rigtig godt tilfreds med både at have et civilt job, men også at have det politiske arbejde.
Ja, men så er vi ligesom blevet belært om, at de 24 timer er fyldt op, ikke?
Jo.
Det må man sige.
Og den eneste, der kan leve af at sidde i byrådet, det er vel borgmesteren, som sådan, ikke?
Så skal man sidde i flere steder.
Ja. Godt, men det har så affødt nogle spørgsmål for os i hvert fald. Vi ved, at der i hele Fredericia Kommune er omkring 200 personer der, faktisk inden den 1. februar, var på dosering, som nu får via doseringen, altså pakningerne, og kender I erfaringen med de der 200, der bruger ordningen?
Jamen, ikke specifikt. Altså, jeg har kendt til det her i næsten 20 år, fordi det er afgjort ikke nyt, og jeg har været med til at introducere det i Vejle Kommune. Jeg har også været med til at forsøge at få det startet op tidligere i Fredericia Kommune. Det man kan sige om det, at for det første, så bliver det jo ikke bare lige indført 1. februar, fordi det kan man ikke. Det er lægen, der ordinerer og vurderer på, om den medicin, man har behov for, er egnet til at være dosisdispenseret eller dosispakket fra apotekets side af. Hvis det er sådan, der er usikkerhed omkring ens medicin, man er kommet til at fejle noget, hvor man skal have fundet ud af, om det er den rette medicin, så er det ikke egnet til at blive dosis. Det er der, hvor man har nogle lidelser, som gør, at man har fast medicin, som ikke ændres ustandsligt. Det giver mening.
Og, ja, for det er også et problem, hvis man skal til at klippe de poser op og pille
så er risikoen jo lige så stor, som man står og tæller medicin op hjemme ved folk, hvor man bliver udsat for forstyrrelser, det er klart.
Ja. Men Kirsten, har du nogen erfaring med, altså har det givet nogen fri? Altså er det sygeplejersker, der er blevet frigjort, så man kan bruge dem andre steder? Det er jo det, der ligesom er bagtanken bag alt det her. Det er frigivet noget fagpersonale.
Det er i hvert fald et væsentligt argument i det her. Ja. Først og fremmest så vil jeg jo sige, at jeg synes, at det her det er den helt rigtige vej at gå. Også som Connie siger, at det er noget, der har eksisteret i mange år. Men det er også en ændring af nogle arbejdsgange, og det er også nogle ændringer for borgerne, som kræver en indkøring. Og det er, så vidt jeg ved, for tidligt endnu at sige i Fredericia, om det er noget, der frigør nogle ressourcer i forhold til at kunne udføre andre dele. Men det er jo en forventning, vi har, og det er jo absolut noget af det, jeg ser som en positiv del af det her. Det er ud over, at der jo også er mere sikkerhed i det. Så har vi jo en forventning om, at det her det frigør nogle ressourcer, som vi har kraftigt brug for os inden for det her område. Vi har brug for, at medarbejderne de kan bruge tiden bedre hos borgerne. Og der er ingen tvivl om, at det her det vil frigøre noget tid på længere sigt. Men jeg tror, det er for tidligt at sige noget om, også fordi det er forholdsvis begrænset antal borgere, der er på den her ordning. Men vi har jo en forventning om og en ambition om, at vi får øget det antal. Og så vil jeg da helt klart have en forventning om, at det så også vil have frigjort nogle ressourcer, og vi kan se nogle resultater på det område.
Ja, nu snakker du om forventninger. Altså, der er jo 1.500 mennesker, der er på 1.500 borgere, der er på den her ordning. Det var et af svarene jo.
Ja.
Har I et mål?
Men det ville jo, hvis man skulle have et mål, så skulle man have et indblik i folks medicin.
Ja.
Så det kan vi jo ikke sige noget om. Vi har ikke billede af folks helbredstilstand og hvad det er, der gør, at man får doseret sin medicin.
Så fik vi også nok at se til.
Ja, og det skal vi slet ikke. Altså, vi har, tror jeg, til fælles, at vi synes, at vores fagpersonale, som vi har så hårdt brug for til sårpleje og andre ting ude hos borgeren, bliver frigjort. Nu har jeg har selv talt medicin op for mange år siden, inden man fandt på at dosisdispensere det. Og det er noget, der tager tid, og det er noget, der kræver koncentration. Det kræver meget specialviden omkring de forskellige medicintyper. Det skal man selvfølgelig stadigvæk have som fagpersonale, men den tid er bedre anvendt. Det er jeg overbevist om. Men at sige, at vi kan spare x antal timer for fagpersonale, det er alt for tidligt. Og så vil jeg sige, at en af hurdlerne i Fredericia har jo været, at, og det kan jeg faktisk se, at det gælder sådan set også andre steder i landet, at lægerne har været modvillige, måske ud fra en betragtning om, at så kom der noget ekstra tilsyn, hvis der kom en ud i boligen og talte medicin op. Eller måske fordi, at der ikke faldt et honorar. Der er indført et honorar, og det er noget, KL har forhandlet, fordi at der var modvilje fra lægerne.
Honorar til lægerne?
Lægerne får et pænt honorar for at ordinere det nu. Og det kan man jo diskutere rimeligheden i.
Okay, men de ligger jo ikke op jo. Det er bare for...
Jamen, det er jo dem, de ordinerer jo.
Ja.
Og de skal sige god for, at det er egnet til dosispakning. Og selvfølgelig skal de det.
Ja.
Det er dem, der kender borgerens helbredstilstand bedst.
Kirsten, har du noget til det?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at der har været en dialog løbende med lægerne omkring det her, som ikke sådan har vist den store vilje til det her. Og jeg tror, det er noget af det, der også kendetegner lidt den her proces, vi er i, at det er noget, der er mange, der skal vende sig til. Det, man skal huske, det er jo, altså borgerne skal jo også vende sig til det, og de skal måske også vende sig til, at dels det her med, hvordan pakker man det så ud, hvordan håndterer man det her i praksis, hvordan får man det hentet, men også være trygge ved, at det nu er den her måde, det foregår på. Så det er en kulturændring, både for borgerne og for medarbejderne, og så sandelig også for lægerne, det kan vi jo tydeligt høre. Men jeg tror, det er noget, der lige så stille indfinder sig, også så man får gjort sig nogle erfaringer med det, og vi får nogle gode resultater på bordet omkring det her. Ja. Så tror jeg, at vi nok gradvist skal øge antallet af dem, der går over på den maskinelle dosering.
Ja, så der er jo en ting med det der at få det som doseret. Der vil apoteket jo have nogle penge. De kræver en brugerbetaling på 55 kroner per uge, eller 111 kroner hver 14. dag. Det er ligesom, hvornår man henter dem, ikke? Det giver 2805 kroner på årsbasis.
Ja, som også er tilskudsberettiget.
Og det er det så ikke, ifølge... Der står her i en bekendtgørelse, gebyret er bestemt i bekendtgørelsen om beregning af forbrugerpriser med videre på lægemidler og betales af borgeren i forbindelse med betalingen for medicinen. Der ydes ikke sygesikringstilskud til gebyret. Der er tale om et landsdækkende lovbestemt gebyr, som det enkelte apotek ikke kan fravige.
Men i den vejledning, KL har udsendt, der står det, at det er tilskudsberettigt.
Det må vi jo så
prøve. Det må vi se,
Det må vi så prøve at knaske lidt i, fordi det her, det er jo Altså, det er jo en lov. Og så er der kommet en bekendtgørelse
om det. Ja, men det er bare ikke det, KL har sendt ud.
Nej.
Men jeg tænker også, at det er jo i hvert fald noget, vi kan være undersøgende på undervejs, at hvis der er nogle borgere, som ikke ønsker at gå over til det her på grund af gebyret, så er det i hvert fald noget, som vi skal have en interesse for. Det er jo selvfølgelig vanskeligt at gøre noget ved.
Ja.
Men jeg tror, at altså, det er i hvert fald mit håb, at det med tiden vil give så store gevinster, og man vil se så mange fordele ved det, at det opvejer det også forholdsvis lave gebyr, der trods alt er ved det.
Ja, så kun en gang om ugen, men på årsbasis, så bliver det lige godt nogle penge.
Ja.
3.000, lige knap og nap.
Det kan man sige.
De fem regioner, vi har herhjemme, de har jo et selskab, det her Amgros. Am, det står for amterne. Det er helt fra den tid, ikke? Det er fra, ja, lige så længe vi har sendt fra regionen, det gør vi jo hver måned, ikke? Der har de haft regnskaber og alt muligt op at diskutere i de enkelte regioner. Så det er en gammel organisation. Jeg var inde og kigge forleden dag, og også at snakke med dem. Og der er mange ansatte. Så spurgte jeg en af dem om, hvorfor man ikke havde sådan noget ved kommunerne, om kommunerne ikke kunne komme med ind i det der foretagende der. Nej, det kunne han jo ikke lige tage stilling til, det er jo politisk, det ved jeg godt. Men kunne man ikke i KL lave det samme, som man har gjort på amtsplan, som man har haft i, jeg ved ikke hvor mange år, men det er virkelig mange år, man har haft. Altså det er jo for at springe det leder over, ikke?
Det er sygehusapotekerne.
Det er sygehusapotekerne,
ja.
Samtidig sygehus i Danmark.
Jeg ved ikke, om det bliver billigere af det. Det kan jeg have min tvivl om. Jeg tror ikke ved den enkelte borger, at det bliver billigere
for. Nej, så kunne de jo købe pakkemaskinen og sådan noget.
Ja, det kan man diskutere, men jeg har også lidt svært ved at se os som kommune.
Kommunerne?
Ja, som kommunerne. Det tror jeg, man
skal. Fredericias forslag til næste KL-møde i Aarhus?
Nej, det tror jeg lige, der skal tykkes over lige
igennem. Aalborg er det jo, ja.
Nej, altså jeg ved ikke. Altså, jeg tør simpelthen ikke udtale mig om der kunne være nogen økonomisk interesse i det. Jeg tænker, at vores apoteker er velbetalte. Altså var der jo så ikke, havde vi jo ikke de her store apoteker. Men om sygehusapotekerne, om det er særlig effektivt drevet, aner jeg ikke et klap om. Så det vil jeg sådan set gerne undgå at udtale mig om. Jeg kan konstatere, når jeg selv arbejder på et sygehus, der står man og tæller medicinen op i medicinrummet.
Ja, ja.
Men der har man jo også mange forskellige patienter, så jeg tror ikke, det er deres spidskompetence på sygehusene at lave medicindosering. Men altså, jeg er da åben for alle muligheder, som kan gøre det billigere og bedre for borgerne. Der har jeg da ikke. Det vil da være mærkeligt, hvis man ikke synes, det er udmærket. Men jeg tænker lige nu, at vores største hurdel også at hjælpe de mennesker, som bliver usikre nu. Og derfor er det vigtigt for mig at sige, at der er jo ikke nogen, der får det her proppet i halsen. Selvom vi gerne vil indføre det, så bliver det altså en dialog med borgeren og med egen læge, og formentlig også med pårørende, der hvor det er pårørende, der ligesom hjælper til med at håndtere medicinen. Og så er det jo også sådan, at der vil stadigvæk være behov for, at man tjekker medicinen, inden man udleverer den. Altså, der står jo på posen, det er nogle små poser, hvad det er, og det skal man da tjekke lige så vel, som man skal kigge i medicinæsken. Doseringsæsken, hvad det er, man udleverer, og det vil jo stadigvæk ofte være hjemmeplejen, der er forbi og tjekker det, når de udleverer medicinen. Så det er jo ikke sådan ren.
Og det skal være en assistent eller en sygeplejerske?
Ja, når det er medicin, så skal det være en fagprofessionel, der er specialuddannet i det.
Og behovet er vel opstået, fordi man ikke kan overskue alle de piller, man skal have indbords.
Ja, og så er der jo også en anden vigtig ting i det. Det er jo altså, at samtidig så håber den mængde medicin, man får, så op hos borgeren, fordi at man får ordineret, uden at få noget taget ud. Og der er fagprofessionelt personale, altså en stor hjælp til lige at tjekke op på, om man får medicin, som er nødvendig, og kan have dialogen med lægen, og så hjælpe borgeren den vej rundt. Så det er jo ikke sådan, at vi stopper, at fagprofessionelle kommunale ansatte, de ikke hjælper borgeren med medicinen, fordi de ikke lige har talt det op. Men vi ved, at den computer, der styrer optællingen, er mere præcis end mennesker er, fordi vi lærer os jo distrahere indimellem.
Ja. Har du nogle kommentarer til at fremsætte det her på næste møde i Aalborg, repræsentantskabsmøde i Aalborg i KL?
Jeg synes lige umiddelbart, jeg har ikke nok oplysninger til at kunne give sådan et kvalificeret svar på det. Men det, jeg synes, vi har brug for nu, det er at gøre os nogle erfaringer i Fredericia. Og jeg har fokus på den proces, vi er i Fredericia, og de borgere i Fredericia, som får det her i forvejen, men også hvordan vi kan øge antallet af brugere i Fredericia, så vi får høstet nogle gevinster her, forhåbentlig, men at vi også får gjort os nogle konkrete erfaringer, fordi jeg tror, det er det, vi skal basere det her på, mere end vi skal begynde at snakke i konstellationer og organisering af det. Det er i hvert fald der, jeg er lige nu, tænker jeg, at vores fokus det skal være.
Det er jo også bare en idé herfra.
Ja, det er, ja. Så godt, tak.
Og det er rigtig fint med det her.
Men vi har talt med Apotekerforeningen, ja, her for en dag, og de oplyser, og det er jo så KL's tal, han havde, det var de seneste nye tal, og der er 47.000 mennesker herhjemme, der får via dosering, altså borgere her i Danmark, og det er jo ved udgangen af 23, ikke? Så det er ret nyt. Det giver et beløb på 131 millioner kroner om året i gebyr. Og de går i apotekens kasse. Det er ikke til andre. Det er ikke til staten eller noget.
Nej, nej.
Men det er lige godt en stak penge. 131 millioner.
Men vi må formode, at de betaler skat.
Det skal jeg ikke udtale mig om.
Nå. Så. Ja, det er mange penge, men hvis vi skulle sætte det samme personale til at stå til, så tænker jeg også, at det er dyrt. Fordi det tal her kender vi ikke. Vi kender ikke antallet af timer, der står folk rundt omkring og tæller medicin.
Nej, men her er det jo en gruppe borgere, ja, som pludselig får en ekstra udgift.
Ja.
Og mange af dem er pensionister og har ATP, ja, og den mindste pension, eller, ja, hvad. Ja. Jeg ved godt, der er stor forskel, ja, på pensionister, ja, i dag. Ja. Ikke? Men, ja, for dem, der har en almindelig pension.
Og det skal vi være opmærksom på. Er der nogen, hvor barrieren er økonomisk, så skal vi være opmærksom på det. Det kan jo ikke være anderledes. Og så findes der jo også muligheder for at få hjælp til medicin.
Ja, ja.
Jamen altså, det er jo uden tvivl et meget højt beløb i gebyr alene. Det er der ingen tvivl om. Men man kan også sige, at det ligger jo lidt uden for det kommunale regi, fordi det, når det er noget, der er lovbundet, så er det svært for os. Så skal det i hvert fald bæres et andet sted hen. Men det kan der da også godt på sigt, det vil jeg da i hvert fald ikke udelukke, give god mening, at man kigger lidt ind i den her gebyrdel og gebyrstørrelsen og måden, det bliver finansieret på. Men igen, altså min interesse er rigtig meget på, hvad kan vi høste af fordele lokalt, altså i Fredericia, for de medarbejdere, der står med den her opgave til hverdag. Og så synes jeg, at vi skal samle det sammen, de erfaringer, og når vi på et tidspunkt laver en evaluering af det, som jeg forestiller mig, at vi gør, at så kan man jo bære det ind på et lidt højere niveau, og også tage den her gebyrdel med.
Ja, altså det er lovbunden, men for at noget, de bliver lov, så har der været nogen at argumentere for, at vi skulle lave det der sådan, ikke? Altså, det kommer ikke ud af den blå luft. Forhåbentlig ikke, vel? Altså, der er forhåbentlig nogen, der har argumenteret
for det. Det er det, men i og med, at det her er noget, der har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, så er det lidt svært at sige om, hvad var det for en proces, der var på det tidspunkt. Det er,
ja, ja.
Ikke noget om, men vi har jo en tilbøjelighed til at indføre gebyr på forskellige måder, og også til at have rigtig svært ved at få kigget på dem igen, så jeg synes, at det er helt opklart en opmærksomhed, vi bør have, og som man også bør rejse i KL. Altså, jo flere vi borgere, der skal ind omkring det, skal det jo blive billigere for den enkelte borger. Det må da være et krav.
Ja, det var da dejligt at høre. Måske.
Jeg vil gerne præcisere, for mig er det vigtige, det er, at vi bruger vores dygtige sundhedspersonale på det, de er uddannet til. Og de er selvfølgelig også uddannet til medicin. Men vi får flere og flere borgere, som har behov for, at de får noget sundhedsfaglig assistance af en eller anden art. Og det er vigtigere, at det er behandlingsopgaver, vores sygeplejersker og vores sociale sundhedsassistenter udfører, frem for at stå til. Det er sådan meget væsentligt for mig, fordi at folk fejler mere og mere. Det bliver mere og mere kompliceret. Vi stiller større og større krav til en god behandling. Og så er det vigtigt. Vi mangler sygeplejersker. Vi mangler social- og sundhedsassistenter. At de så bliver brugt til den direkte pleje. Og det tror jeg, borgerne på sigt bliver glade for. Men vi skal selvfølgelig være meget opmærksomme i den her introduktionsproces, vi går i gang med nu. Hvad opstår der så? Og der er ikke nogen, der skal køres over i det her.
Men jeg tror også sådan helt, altså afslutningsvis, det er vigtigt for mig at sige, at vi skal være meget tydelige omkring, hvad er fordelene ved det her, og få det formidlet, altså få den gode historie frem omkring, hvad er det her, det kan, og hvad er det for nogle gevinster, det giver både for medarbejderne og også for borgerne selvfølgelig. Det tror jeg, vi skal have mere fremad. Og det tror jeg også kommer i og med, at der formentlig vil være flere borgere, der går over til det her.
Men nu har I i hvert fald formidlet det ud til borgerne den her vej. Kirsten Hassing Nielsen fra Det Konservative Folkeparti og Connie Majbritt Jørgensen fra SF. Tak fordi I vil debattere det her.
Selv tak.
Ja.
Vi sender nu intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign. Det siger Petruccio i Troldkær Themmes og definerer kvindens plads. Shakespeares komedie fortæller historien om den smukke, vildere, selvrådige Kate, der kun kan tæmmes af en rigtig mand. Så kan spillet gå sin gang, og gode folk, samt Kate og hendes betvinger, får hinanden og lever lykkeligt til en skønne dag. Det blev uoverkommeligt at spille stykket for pålydende, nu til dags formentlig umuligt. Bodil Kjær og Henrik Benson tog tørnen for fulde huse i 1959 på Det Nye Teater. Selv da, og trods de store stjerner, krummedes tæerne på den dengang pur unge publikummer, denne kommentator, i erkendelse af, at han nok ikke kom så langt som Henrik Benson ved at nedgøre og ydmyge kvinder, trods tekstens genialitet. 8 år senere kom pragtfilmen med Elizabeth Taylor og ægtefællen i det virkelige liv, Richard Burton, der her lagde deres respektive talent blot, ikke ulige tilsvarende ture i privatliv eller hvem er bange for Virginia Woolf. Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper. Jo, filmen var stjernebestrøget som på Gammel Kongevej i sæsonen før 60'ernes begyndelse, men for sent ude. Ellers er keeper brugt af Shakespeare som pausefisk i de store dramaer som Richard den 3. eller Henrik den 8., hvor the keeper er den fangevogter eller portner, der aflaster publikums nerver, og hos Shakespeare i den type af småroller udfordrer lattermusklerne, inden hovedhandlingens misgerninger begås i Tower. Forleden blev der ballade efter DBU har forfattet et internt papir med sproglige korrektioner. Disse skal bruges i kønsneutralitetens navn, når DBU funktionerer og drøfter fodboldforhold for mænd og kvinder. De første har det nemmere end de sidste, der fra nu af, og mænd ikke skal blive de første, men have mere lige fod på bolden. Der er dertil penge i kvindefodbold. Før i tiden hed det damefodbold, hvis det overhovedet hed noget, i de tider, da Gunnar Nu Hansen konsekvent kaldte kvindelige sportsudøvere damer. Ikke forstået som i Freddy Freks, nu skal vi ud og se på damer. Gunnar Nu var faldet besvimet om, havde man bedt ham om at rapportere damefodbold. Damehåndbold til nød, men ikke noget med fod på. Problemet er målmanden, som fremover i DBU's interne forhandlinger kaldes keeper. I flertal keepere. Dansk har det med at give låneord fortrolige bøjninger i danskens form for sprogpurisme. 1 harddisk, 2 harddiske, harddisken. Ellers kan målpersonen jo kaldes målvogter. Lidt uheldsvanger klang, hvis man associativt tænker på vogternes råd, der ikke er noget med øl og hornmusik i parken. Juvenal stillede jo et satirisk spørgsmål. Quis custodiet ipsos custodes? Hvem vogter vogterne? Målmand som kustode vil altså være mere præcist end vogter, men den går jo ikke. Målvogterske ej heller, trods vogters maskuline undertone, og er også for langt, når temperamentet koger ud med målvogtersken. Ordet kan byttes med andre flerledede gloser, som en pæn radio ikke bruger i påsken. Den neutrale keeper vinder formentlig, næppe blandt ældre, der ikke kan vende sig fra målmand. Ligesom sygeplejerskerne åbenbart har opgivet at omdøbe de mandlige af faget, eller finde et helt nyt ord. Ombudsmand bliver også vanskelig at kønsneutralisere. Betegnelsen er institutionaliseret. Lignende embeder hedder ombudsmand på mundbrækkende dansk i andre sprog, skønt britterne hvis nok har begrebet fra svensk. De gamle englændere fik omvendt påtvunget et utal af danske ord og stednavne, da vi engang herrer var i hele Norden bød over England. Nu må kalde målmand keeper for at signalere, at kvinderne er kommet for at blive i nationens hidtil maskulineste sportsgren. Sproget vækker følelser, især når der er ændringer på tapetet. To af de nationalkonservativeste, MF'er, Vistisen og Espersen henholdsvis, DF og Danmarksdemokraterne, det er navn, kom i radioen op i det rødhvide felt. Heropfra udskammede de to, sammen med den habile kommentator Jarl Cordua, der har pådraget sig en underartet sprogæstetisk raptus på det danske sprogs vegne, DBU's handling som udtryk for woke. Hvad fanden det ord så egentlig dækker over? De tre gamle stødere fandt DBU's initiativ skadeligt for dansk sprog, når nu den 134-årige union, DBU, søger at gøre de interne omgangsformer mere tidsaktuelle. Hvorfor skal det nu hedde, når det nu hedder? Læg mærke til betoningerne, der afdækker menneskelig fortvivlelse, når tiltrampede stier forlades til fordel for den lige vej mod lys og lighed, og når mandsomdækning fremover kaldes markering, og ikke i feminin sammenhæng kvindeopdækning, som igen kalder på fnise hos folk med snavs fantasi. Hvis man nu skal være polemisk, hvad der ligger denne kommentator fjernt, kan man slutte i forestille sig, at keeper for målmand glider naturligt ind i omtalerne af en idrætsgren, der for mestendels vedkommende er indsyltet i en engelsk begrebsverden, og noget vigtigt eksempelvis hedder offside, hvad kvinder før i tiden ikke anede, hvad var. Vi, mange mænd, den dag i dag med dem.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne? Så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på Spor 2 for denne gang.